Laŭ la popolregistro okazigita en Litovio en 2021, la plej grandan nacian malplimulton daŭre formas poloj. Tamen, laŭ la nacia vidpunkto, la litova socio estas homogena. Litovoj konsistigas 84,6% de la tuta loĝantaro, poloj 6,5%, rusoj 5%, belorusoj 1%. La pola malplimulto notis ioman malkreskon. En 2021 ĝi konsistigis 6,58% de la litova loĝantaro. Temis pri 200.317 personoj. 74,9% de la enketitoj en la pasintjara popolregistro deklaris sin kiel katolikoj. 3,75% kiel ortodoksuloj. Aliajn konfesiojn indikis 2,29% de litovaj loĝantoj. La enkondukaj donitaĵoj de la popolregistro 2021 elmontris, ke dum dek jaroj la nombro de loĝantoj de Litovio malkreskis je pli ol 233.000. Aktuale en Litovio loĝas 2,8 milionoj da personoj. Dum la lastaj dek jaroj malkreskis la loĝantaro de grandaj urboj de Litovio. Escepta ĉirilate estas Vilno, kie la loĝantaro kreskis je 4%, kaj nun loĝas en ĝi 556,1 mil personoj. Tio estas circa 20% de la litova loĝantaro.